Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 8, bugun 25-iyun, shanba, ozodlikda tonggi suhbatimiz davom etyapti. Dasturimizning bu qismidan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. BBC radiosi o'zbek xizmatining hizbut tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olindi. Samarqandning Urgut tumanidagi buyum bozorida savdogarlar va militsiya to'qnashdi, bir necha kishi jarohatlandi.
Ketkin bu yerdan deb bo'ldi ekan. Ular ayollar durdi, bolalarni urishdi.
5 yildan beri qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari apellyatsiya sudi hukmidan norozi bo'lib, O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilish niyatini bildirdi. Qirg'iziston parlamentida deyarli 6 oy davom etgan janjal va tortishuvlardan so'ng namozxona ochildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon eshitirishni ham tinglaysiz. Unga qo'ng'iroq qilgan shvetsiyalik mehnat muhojirlaridan biri O'zbekistonga qaytayotgan hamyurtlari tazyiq ostida qolayotgani haqida so'zladi.
Sen mashin odamlar bilan uchrashgansan, mashin odamlar bilan taniysan deb qiynab mashaqqat qilishayotgan ekan.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Dastlabki xabarimiz O'zbekistondan olingan. 23-iyun kuni kechqurun Urgut tumanidagi markaziy buyum bozorida savdogarlar va militsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuv bo'lgani xabar qilindi. Xabarlarga ko'ra, bir necha kishi to'qnashuvda tan jarohati olgan. Qora niqob taqqan omonchilar tadbirkorlarni yangi bozorga ko'chishga majbur qilishga uringan, biroq ikki o'rtada janjal chiqqan va mushlashuv boshlangan. Militsiya xodimlari 10 ga yaqin tadbirkorni hibsga olgani ham aytilmoqda. Kechki soat 8 dan tungi soat 12 gacha bo'lgan to'qnashuv natijasiz yakunlangani ham aytilmoqda. Savdogarlar toki yangi bozorda ularga yangi savdo uchun sharoit yaratib berilmasagan bu yerdan hech qayoqqa jilmasliklarini aytib, bozor hududini bo'shatmagan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Urgut tumanidagi Risolat buyum bozoriga Samarqand shahridan olib kelingan 9 nafar omonchilar va ko'p sonli militsiya xodimlari 23-iyun kuni kechki soat 8:00 kirib kelishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, rasmiylar militsiya xodimlari ko'magida shu bugunoq savdogarlardan yangi bozorga ko'chishni talab qilgan, biroq savdogarlar bu talabni bajarishdan bosh tortgan. Shundan so'ng omonchilar kuch ishlata boshladi, deydi tadbirkor.
Bizlar hali tog' bozorida hali bitkarib, bizlarga joy ajratib bermaguncha bizlar hali bormaganmiz. Biz shu yerda savdo qilamiz deyapti bular. Oxiri shu urushga olib keldi-da, mag'alga olib keldi. Ayollar aytdiki, ketgin bu yerdan deb bo'ldi, keyin ular ayollar durdi, bolalarni urishdi. Keyin bolalar ham keyin nima bizlar ayollarimizni urasan deb keyin bolalar ham keyin toshlar bilan urishdi.
Deydi tadbirkorlardan biri. Unga ko'ra, tadbirkorlar shu kecha o'z joylarini qo'riqlab, bozorda tunab qolganlar. Ozodlikning boshqa bir manbasiga ko'ra, bozordagi tadbirkor ayollardan birining qo'liga militsiya xodimlari shikast yetkazgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol bu haqda ma'lumot berishdan qo'rqishini aytdi.
Akajon, men qo'rqaman to'g'risi. Hech narsa deya olmayman hech kimga. Yo'q, ayta olmayman akajon, hech narsa deya olmayman.
Yo, sizni qo'lingizmi, yelkangizmi sindirishibdi-ku axir.
Hech narsa deya olmayman akajon. Chunki oilamdan qo'rqaman, mana qizim 15 ga kirgan.
Deydi qo'lidan shikast olgan tadbirkor ayollardan biri. 24-iyun kuni ertalabdan bozorda yana savdogarlar yig'ila boshladi. Shu kuni ularning soni 2000 dan ortiq edi, deydi urgutlik tadbirkor.
Bugun ham keyin qarasa shu ahvolda yana. Oxirida bugun ham keyin hokimni o'zini chaqirib turib, hokim bilan uni qildilar. Maslahat qildilar hokim ham, shayt o'tkazdi, ishqa borasan borasan, davay. Boshqa iloji yo'q. Bizaga ehtiyona tayyorlab bergan desa ham tayyorlab berishadi borasizlar deb yana bozorga bugun moliya nalogladi aytgan, davay yuklarni hammasini yig'ishtirasan, nalogla yuklarni yig'ishtirib hammasini ehtiyoz, yana keyin oxirishi yana mag'alga olib kelishdi, fuqarolar bilan militsiyalar bilan urishdi, borishib balalarni ehtiyon tiqib ham qo'ydi, bağım koydu, bir torş atışa yaptı. Onlar birden atıptı, ulak gelip, yürüp başaladı, masumuna tıkıp, ok yetişti ki.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan urgutlik tadbirkorlardan biri. Biroq 24-iyun kuni omon kelmadi. Mahalliy militsiya xodimlari bilan yana kichik to'qnashuvlar bo'ldi. Oqibatda tuman prokurori kelib, hozircha ishlab turinglar deb aytib ketdi deb qo'shimcha qiladi urgutlik tadbirkor. Shu bozorda savdo qiladigan ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorga ko'ra, ko'chirilishga majbur qilinayotgan yangi bozor tumandan 7 km uzoqlikda tog' tagida joylashgan. Biroq ularning asosiy maqsadi pul qilishdir, chunki yangi savdo joylarining narxi osmonda, deydi tadbirkor.
3 metrga 2 metrga 2 yarim metr do'konlarda 16 milliondan sotdi. Xalq ol meni loyiqqa chinmoqsin. Xalq qiyin xalqi bilasiz. 1.20 joyda 3 yarim million sotdi. 1.20 kenglikka joyda 3 yarim million sotdi hozir.
O'sha yangi joydan, yangi bozordan.
Yangi bozordan bir nimani ichiga navesi bor, navesi qurgan, issiq endi ich qo'yarasiz. Undan sotdi. Olgan olibdi, olmagan endi kerak yo'q menga deb ketibdi. Savdo qilib bo'lmaydi. Kerakchi nima deysizki, shu Urgut shahrini bozorini yo'q qildilar bir buloqlar.
Deydi savdogarlardan biri. Ozodlik radiosi bu voqeaga munosabat olish uchun Urgut tumani hokimiyati bilan bog'landi. Na hokim o'rinbosari va na yordamchisi bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Hamkasbimiz Sadriddin Ashuriyada eslatamiz, Urgutdagi bu buyum bozorida bo'lgan janjallar haqida bundan bir necha oy muqaddam ham bozordagi savdogarlar Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan va o'zlariga nisbatan borayotgan noqonuniy xatti-harakatlardan norozi bo'lgan edilar. Ozodlik to'lqinlarida eshitishlarimizni kuzatib borsangiz, voqea rivojiga oid tafsilotlarga albatta qaytishga urinamiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. BBC radiosi o'zbek xizmatining Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olindi. 23-iyun kuni Tojikiston xavfsizlik qo'mitasi izolyatorida O'rinboy Usmonov bilan yuzlashtirilgan Hizb ut-Tahrirning ikki a'zosi ular nomidan berilgan ko'rsatmalardan bosh tortgan. Ulardan biri hattoki O'rinboy Usmonovni ilk bor ko'rib turgani haqida gapirgan. O'rinboy Usmonovning himoyachisi Fazlinuso Vohidovaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, O'rinboy Usmonov shu ikki shaxsning Usmonov Hizb ut-Tahrirga a'zo ekani va bilan hamkorlik ular bilan ya'ni shu ikki shaxs bilan hamkorlik qilgani haqidagi ko'rsatmalar asosida hibs qilingani aytilgan edi. Biz dasturimiz havoga uzatilishidan bir oz oldin O'rinboy Usmonov taqdiriga oid voqealar rivojini kuzatib borayotgan muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan suhbatlashdik. U bergan ma'lumotlarni tinglang.
Eng so'nggi tafsilotlar O'rinboy Usmonov haqida shuki, O'rinboy Usmonov o'zi aslida Yahyo Rahmonxo'jayev va Abdunabi Abduqodirov degan Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda gumonlanib hibsga olingan shu ikki kishining ko'rsatmasi bilan hibsga olingandi. Men bugun Fayzinso Vohidova bilan suhbatlashdim. Himoyachining bergan ma'lumotlariga qaraganda, shu yuzlashtirish jarayonida Yahyo Rahmonxo'jayev va Abdunabi Abduqodirov ikkalasi ham o'zlarining hizbchi ekanligini tan olishgani, lekin bu O'rinboy Usmonovni bilan umuman biz hamkorlik qilmaganmiz. Bittasi mana Yahyo Rahmonxo'jayev aytyaptiki, men umuman ko'rmaganman bu O'rinboy Usmonovni. Mana birinchi marta ko'rib turibman mana hozir shu yuzlashtirish jarayonida deb aytgan. Ikkinchisi Abdunabi Abduqodirov esa aytganki, men haqiqatdan O'rinboy Usmonovni bir marta ko'rganman. O'sha ham kitob olib kelib berganman. Shu Hizb ut-Tahrirning faoliyati haqidagi kitob olib kelib bergandim. O'rinboy Usmonov u kitobni Hizbning faoliyati bilan tanishish, ya'ni o'zining maqolasida yoritish uchun so'ragan bo'lgan.
U shaxslar ko'rsatmasidan bosh tortibdimi?
Biz bunaqa ko'rsatma bermagandik. Prestatiji muxbiriga ham bunaqa deb aytmaganmiz. Bular hammasi yolg'on ko'rsatmalar. Tergov jarayonida ham shunaqa ko'rsatma bermaganmiz. Prestatiji muxbiriga ham shunaqa ko'rsatma bermaganmiz deb aytishgan.
O'sha ikki shaxsning ko'rsatmasidan keyin O'rinboy Usmonovni ozod etilishi ehtimoli ko'paydimi?
Ha, himoyachining aytishicha O'rinboy Usmonovni ozod etish nima ehtimoli bor, chunki tasdiqlanmadi. Aslida o'zi ko'rsatma, o'sha ikki kishining ko'rsatmasi bilan qo'lga olingandi. O'rinboy Usmonov qo'yib yuborish mumkinmi deb savol berdim. Tartib bo'yicha sudlar sanksiyasining muhlati 2 oy ekan. Shu 2 oy davomida O'rinboy Usmonovni hibsxonadan javob berib yuborish mumkin emas ekan. Hech kim bu ishni qila olmaydi dedi. Keyin salomatligi haqida savol berdim. Aytilishicha himoyachining gapiga qaraganda O'rinboy Usmonovning salomatligi ancha yaxshi. Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatoridan shu militsiya sezosiga o'tgandan keyin salomatligi ancha yaxshi bo'lgan, dori-darmonlar, keyin alohida mana bu shifokorlar bilan nima bo'lgan ta'minlangan. Hozir shifokor nazoratida ekan u kishi.
Muxbirimiz Gulnora Ravshan bilan dasturimiz havoga uzatilishdan biroz oldin yozib olingan suhbatni eshitdingiz. Demak, eshitganingizdek, hozirda Hizb ut-Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan BBC radiosi O'zbek xizmati muxbiri O'rinboy Usmonovga qarshi berilgan ko'rsatmalar qaytib olingan. To'g'rirog'i, Hizb ut-Tahrirning ikki a'zosi ular nomidan avval berilgan ko'rsatmalar ularga tegishli emasligini aytgan. Bu esa 23 iyun kuni Xavfsizlik qo'mitasi izolyatorida O'rinboy Usmonov bilan mana shu ikki mahbusning yuzlashtirilgan paytda aytilgan bayonotlardir. Muxbirimiz O'rinboy Usmonov bilan bog'liq voqealar rivojini albatta kuzatib boradi va Fayzinuso Vohidova bergan keyingi tafsilotlarga ham ozodlik to'lqinlarida kengroq to'xtalishga harakat qilamiz. Hozir esa Qirg'izistondan olingan bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Besh yildan buyon qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalamoqdalar. Ular bilan suhbatni biroz so'ngra tinglaysiz. Demak, hozir Qirg'izistondan olingan xabar. Qirg'iziston parlamentida deyarli 6 oy davom etgan janjal va tortishuvlardan so'ng namozxona ochildi. Parlamentda namozxona ochishni dindor deputatlar talab qilgan edi, biroq parlamentning ayrim deputatlari, nodavlat tashkilotlar va jamoatchilikning bir qismi parlamentda namozxona ochilishi Qirg'iziston konstitutsiyasiga va din davlatdan ajratilgan degan tamoyilga zid ekanini aytib, bunga qarshilik qilib kelgan edilar. Bu norozilik qanday hal qilinganini hamkasbimiz Sherzod so'zlab beradi.
Qirg'iziston parlamentidagi 120 deputatning 30 ga yaqini va parlament bilan bir binoda joylashgan prezident ma'muriyati xodimlarining 80 nafari namoz o'qishar ekan. Shuning uchun ham parlamentda kamida 110 odam namoz o'qisa bo'ladigan bino topish va uni jihozlash lozim bo'ldi. Namozxona ochilishida parlament raisi Ahmadbek Keldibekov va Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov ishtirok etdi.
Mana shu narsa bizning ko'zimizdan astoga chiqib ketishining bunday bir tushog'i kesilishi deb aytsak-da, javob aytiladi.
Parlamentda namozxonaning ochilishi mamlakatimiz tarixida yangi burilish bo'ldi desak bo'ladi. Qirg'izistonda yaxshi iqtisodchilar, siyosatchilar, olimlar bor. Biroq iymon zaif bo'lgani uchun mamlakatimiz rivojlana olmayotgan edi, dedi muftiy Chubak Hoji Jalilov. Parlament raisi Ahmadbek Keldibekov muftiyning so'zlarini qo'llab-quvvatlar ekan, parlamentdagi boshqa din vakillariga ham o'z marosimlarini o'tkazish uchun sharoit yaratish zarur ekanini aytdi.
Elimiz yaxshi bo'lsa ekan, Xudoyga sig'inib, mamlakatimiz o'rgimlasa ekan, iymon bo'lsa ekan, hozir shu yerda bular bizdan apparatda ishlagan.
Xudoga sig'insak, iymonli bo'lsak, Xudodan elimizga yaxshiliklar so'rasak, buning yomon tomoni yo'q. Men bu yerga namoz o'qish uchun quvonib kirgan parlament apparati xodimlarini ham ko'rdim. Endi boshqa din vakillari uchun ham mana shunday ibodat joylarini tashkil etish masalasini o'ylanishimiz kerak, dedi parlament raisi. Shundan so'ng namozxonada Qirg'iziston muftisi Chubak Hoji Jalilov imomligida namoz o'qildi. Namozxon deputat To'raboy Zulfiqorovning aytishicha, hukumatning oliy tuzumlarida namozxonalarning ochilishi mamlakat uchun eng foydali ishdir. Chunki namoz o'qigan vazir, namoz o'qigan vazirlik xodimi yoki boshqa hukumat amaldori poraxo'rlik hamda boshqa illatlardan uzoq bo'ladi. Har bir qarorni faqat iymon buyurganday qabul qiladi.
Deputatlarimiz iymon yo'liga chaqirib, Xudodan qo'rqib degandek, ibodat masalalar Xudodan qo'rqib tursa yaxshi chetiladi degan umidda o'zimiz.
Deputatlarimiz ham iymon yo'liga yuz bursalar, Xudodan qo'rqib qaror qabul qilsalar degan umiddaman, deydi deputat To'raboy Zulfiqarov. Qirg'iziston parlamentida namozxona ochish masalasini deyarli 6 oy oldin namozxon deputatlar talab qilib chiqishgan edi. Biroq parlamentning ayrim deputatlari, nodavlat tashkilotlari va jamoatchilikning bir qismi parlamentda namozxona ochish Qirg'iziston konstitutsiyasiga va din davlatdan ajratilgan degan tamoyilga zid kelishini iddao qilishib, bunga qarshilik qilishgan edi. 6 oylik tortishuvlardan so'ng nihoyat parlamentda namozxona ochildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik to'lqinlaridasiz aziz tinglovchi. Shu o'rinda yana bir xabar. Payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Gert Wildersni oqladi. Sud hukmiga ko'ra Wildersning islomga qarshi bayonotlari ko'plab musulmonlar uchun tahqiromiz bo'lsa-da, siyosiy bahslarga oid qonunchilikka zid emasdir. Hollandiya parlamenti deputati Wilders o'zini oqlovchi hukmni olqishlab, buni so'z erkinligi yo'lidagi katta yutuq deya atadi. Mana shu xabarning kengroq tafsilotlariga hamda bu xabarga muhojiratdagi imom Obidqorin Nazarovning munosabatlarini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. O'zbekiston xalq harakatining birinchi nashri e'lon qilindi. Erkin yurt deb nomlangan bu gazetada harakatning tadbirlari va rejalari e'lon qilingan. Uning birinchi nashri bilan hamkasbim Sadiriddin Ashur tanishdi va hozir Sadiriddin Ashur studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat, bizga so'zlab bering, nimalar haqida hikoya qilyapti bu Erkin yurt gazetasi?
Assalomu alaykum. O'zbekiston xalq harakatining qurultoyi bo'lib o'tgandi 24 may kuni Berlinda. O'shanda shu harakatning bir gazetasini tashkil qilish haqida kelishib olingandi va 2011 yilning iyun oyida mana bu gazetaning birinchi nashri, internet gazetaning birinchi nashri chiqdi. Mana bugungina biz ana shu nashrni elektron vositasini biz oldik. O'zbekiston xalq harakati yuborgan ekan. Demak, Erkin yurt deb nomlangan bu gazeta 12 sahifadan iborat. Bunda asosan shu qurultoydagi vazifalar hamda O'zbekistondagi mavjud tuzumni tinch yo'l bilan almashtirish mumkinmi yoki Muhammad Solihning yomonlikka qarshi adolat nomli maqolasi hamda O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlari yoki mana O'zbekiston xalq harakatining rejasi ham e'lon qilingan. Masalan, shu rejalardan birida aytiladiki, o'zbek xalqining talablari Islom Karimov rejimini ag'darish, qatag'onlar uchun qo'llanib kelinayotgan qonunlarga barham berish, ozodlik, demokratiya va adolat. Umuman olganda, shu O'zbekiston muxolifatida
Sadriddin aka, uzr, o'zi umuman O'zbekiston xalq harakati mana paydo bo'lgandan beri, bayonotlar berib kelayotgandan beri ularning rejasi keng jamoatchilik uchun qiziq bo'lyapti-da.
Albatta.
Va noaniqliklar juda ko'p. Biron bir oydinlik kirishdimi mana shu nashrda o'qib
chiqqan? Bu gazetada ha, o'qib chiqdim. Demak, O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlari bor. Yana shu hozirdagi O'zbekiston rejimiga qarshi qanday kurashish mumkin haqidagi yo'l-yo'riqlar bor. Masalan, norozilik usullari yoki jamoatchilik bilan ishlash yoki jamoatchilikning ramziy tadbirlarini o'tkazish va muxolifat faollarini mana shu tadbirlarda ishtirok etishini ta'minlash va boshqa nimalar. Biz mana shu savollarga javob olish uchun, mana siz aytgan savollarga javob olish uchun O'zbekiston xalq harakati Milliy majlisining raisi, Er demokratik partiyasi Muhammad Solih janoblari bilan gaplashdik, qisqagina intervyu qildik. Hozir shu intervyuni eshittirsak.
Marhamat.
Solaka, avvalo mana O'zbekiston xalq harakatining nashri bo'lgan Erkin yurt gazetasining birinchi soni chiqqani bilan tabriklayman.
Rahmat. Hop.
Mana bilasiz, o'zbek muxolifatida gazetalar juda ko'p chiqqan. Mana sizlardan boshlab aytaylik, Birlikdi gazetasi, Erk demokratik partiyasining gazetasi chiqdi. Va bu gazetalar shu O'zbekistondagi haqiqiy xalq harakatiga tubigacha yetib bora olmadi. Unda ochiqroq aytsak, O'zbekistonga kirib bora olmadi. Endi mana bu Erkin yurt gazetasi shu bir yana qog'ozga aylanib qolmaydimi degan bir savol tug'ilyapti.
Qog'ozga aylanib qolmaydi, chunki qog'oz shaklida biz tarqatmayapmiz. Biz buni internetdan mail vositasi bilan to'g'ridan to'g'ri bizning o'quvchilarimizga yetkazish imkoni bor va bu gazetani biz A4 formatida qildikki, u yerda uni olgan insonlar o'zining printeridan chiqarib bemalol o'qishligi uchun. Ya'ni bu safar biz bu taktik yo'lini tanlaganimizning sababi, avvalgi gazetalarimizda katta formatda bo'lib, uni chet elda bosib ichkariga kiritish bir muammosi bor edi. Bu muammoni biz formatni o'zgartirib, bu muammoni hal qildik desak bo'ladi. Va hozirgi shakli gazetaning o'sha qulay bir shaklda bemalol o'sha o'quvchilarga yetib borish o'ziga xosligiga ega. Shu ma'noda avvalgi nimalardan bu gazeta prinsipial farq qiladi. Ya'ni xalqqa yetishish nuqtai nazaridan.
O'zbekistonda mana internet ham internet provayderlari ham hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinishini hisobga oladigan bo'lsak, sizning o'quvchilaringizga, o'zbekistonlik o'quvchilarga yetib borishini siz qanchalik bir hayotiy deb hisoblaysiz shuni?
Albatta, shu muammo bor, ammo eng ozidan bu gazetani internet orqali o'qiy oladi, ya'ni chiqarib print qilib olmasa ham bizni sahifalarini bemalol o'qishi mumkin. Va bu birinchidan bizning o'sha muxolifat saytlarida ham link berilgan. Agar link bo'lmasa, uni maillar orqali bizning o'sha a'zolarimizga yuborish imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bu gecede avvalgilerine nispeten tezrak halkımızın yetip paradı gibi mutlaka yapmış.
O'zbekiston xalq harakatining rejasi nima o'qib chiqdim gazetada O'zbekiston xalq harakatining amaliy tadbirlarini o'qib chiqdim va o'zbek xalqini bir uyg'onishga chaqiriq hamda shu adolat uchun haqiqat uchun kurashda qaytmaslik hamda birlashishga bir da'vatlar borda. Endi hozir siz o'zbek xalqining o'zida mana shunday bir uyg'onishga bir ehtiyoj borligini yoki uyg'onishga bir harakat borligini qanchalik deb bilasiz?
Bu safar bunday chaqiriqlarni biz 20 yildan beri qilib kelyapmiz, to'g'risi. Va xalqning uyg'onishga bo'lgan chaqiriq bu yangilik emas siyosatda. Lekin bu safargi bizning chaqiriqlarimiz ancha asosli, chunki xalqning o'zida ham bir uyg'onishga bir istak bor va hatto uyg'onayapti. Ya'ni bizning chaqirig'imiz bu o'sha uyg'onish protsessiga bir turtki xolos. Ammo xalqning o'zida bir shunaqa bir kuchli bir istak bor, ya'ni yangi bir hayotni boshlash istagi bor. Va biz buni ham jismonan ham ma'nan ham umuman sotsial jihatdan ijtimoiy mana shu o'sha uyg'onishning ijtimoiy ammaralari ko'rinyapti. Ya'ni bizning harakatimiz bir fantaziya emas, bir xayol emas va o'sha qattan o'sha xalqdagi o'sha tavajjuhni ko'rib, o'sha tavajjuhdan umid qilib tuzilgan bir siyosiy bir tadbir.
Rahmat, Sol aka, savollarga javob berganingiz
uchun. Rahmat.
O'zbekiston xalq harakatining muassislar majlisi raisi hamda Erkin demokratik partiyasining raisi Muhammad Solih bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, O'zbekiston xalq harakatining birinchi nashri e'lon qilindi. Erkin yurt deb nomlangan bu gazetada harakatning tadbirlari va rejalari e'lon qilingan. Hamkasbimiz ushbu gazetaning onlayn nusxasi bilan tanishib chiqib, hozirgina sizga ushbu suhbatni taqdim qildi. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu borada yana ko'proq ma'lumot olishingiz mumkin. Shuningdek, O'zbekiston xalq harakatining shu davrgacha qilgan ishlari, o'tkazgan qurultoylari va bu borada bildirilayotgan tanqidiy va ijobiy fikr mulohazalari bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, o'zingizda bo'lgan o'zingizni qiziqtirgan fikrlar bo'lsa, marhamat, bizning veb-saytimizda qoldirishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
O'zbekistonda olingan xabarlar bilan yana suhbatlarimizni davom ettiramiz. 5 yildan buyon qamoqda qolayotgan Alisher Karamatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalamoqdalar. Alisher Karamatovning O'zbekiston mustaqilligi 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiyaga tushishidan umid qilinayotgan edi. Biroq yaqinda huquq faoli qamoqxona ichki qoidalarini buzgani uchun qo'shimcha javobgarlikka tortilgan va bu Karamatovning amnistiyaga tushishi imkonidan mahrum qiladi. Bu xabarlarni hamkasbimiz Mehribon Alisher Karamatovning yaqinlaridan hamda huquq faollaridan oldi. Hozir shu asosda hozirlangan lavhani eshiting. 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining faoli Alisher Karamatov ishi O'zbekiston Oliy sudida ko'rilishi mumkin. Bu haqda huquq faolining rafiqasi Namuna Karamatova ozodlikka ma'lum qildi.
Men Sayyora Rashidovani ombudsmanga murojaat qilib yozgandim. O'shandan javob oldim. Endi nima o'z-o'zida qolgan? Apellyatsiya olgandik-ku biz. O'shanda ham o'z nimasida qoldi. O'sha xuddi o'shani ko'chirib yozib jo'natib yuborish. Qarang, 5 yilda ololmadim shu nimamga javobda. 6-yil oldim. Endi shunga Oliy sudga chiqishga harakat qilyapman.
Alisher Karomatovning mustaqillikning 20 yilligi munosabati bilan kutilayotgan amnistiyaga tushishidan umid qilinayotgandi, biroq yaqinda huquq faolining shaxsiy ishiga qamoqxona ichki qoidalarini buzdi degan yozuv kiritilgan va bu Karomatovning amnistiyaga tushish imkonidan mahrum qilgan. Endilikda namuna Karomatovaning yagona umidi O'zbekiston Oliy sudidan.
Bu yil rosa nimalardan umidlarim katta edi. Hech bo'lmasa bu yilgisi bizga nasib qilarmi dedim. Qilmaydiganga o'xshaydi. O'zi bitta narushenie qo'yilgan. Har yerlarga shu amnistiyadan oldin bularga anaqangi narushenie qo'yadi, shu kembaxona bo'lardi-da. Shu ayasi bitta narushenie qo'yildi menga o'zi deb aytdilar. Nimaga dedim, telefonda aytalmadilar. Telefonda gaplashtirdi-da bizni.
Alisher Karomatov 4 yildan buyon sil kasalligi bilan og'riyapti. U 1.5 yil davomida Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritda davolanib chiqqan. Joriy yilning 18-iyun kuni Qarshidagi Shayxali qamoqxonasiga borib, eri bilan uchrashib qaytgan namuna Karomatovaga ko'ra, erining sog'ligi yana yomonlashgan bo'lib, uning qamoqxonada uzoq qolishi xavotirli.
Nimjon, baribir kuch yo'q, quvvat yo'q. Tuberkuloz, o'pka. Ikkala o'pkada Alisherda 5ta teshik bor-da. Sizib-sizib og'zidan har-harda tupurgida qon bo'lib turadi. Qon tupuradi. O'sha lechenialardan keyin ham baribir. Shuni endi biz ochiq aytsak, unga nisbatan ichkarida tajrih zo'r bo'ladi-da. O'sha 1.5 yil Sangoritda yotib lechenia oldi, o'ziga kelganda hozir sekin-sekin yana qurib naqangi bu oziy boryaptilar.
22-iyun kuni Human Rights Watch tashkiloti Yevropa ittifoqini O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari masalasida prinsipial bo'lishga va qamoqda qolayotgan barcha huquq himoyachilarini ozod qilishga qat'iy turishga chaqirdi. Human Rights Watch O'zbekistonda o'z kasbiy faoliyati uchun qamoq jazosini o'tayotgan 13 nafar huquq himoyachisi, jumladan Alisher Karomatov ozodligini talab qilib keladi. O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov bu kabi chaqiriqlar natijasi bo'layotganini aytib, Alisher Karomatov borasida BMTga murojaat qilish kerakligini aytadi.
Alisher Karomatovning ozodligi uchun xalqaro tashkilotlar, inson huquq tashkilotlari, Yevropa ittifoqi, Amerika qo'shinlari hammasi harakat qilyapti, lekin natijasi yo'q. Namunaxon Karomatov endi Oliy sudga murojaat qilmoqchi, lekin bu narsalar yetarli emas. Shu Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat qilish kerak, chunki O'zbekistonda adil sud yo'q, O'zbekistonda adolatni tiklab bo'lmaydi. O'shaning uchun Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat qilish kerak. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'pchilik shikoyat qilgan, mana Muhammad Solihning ishi bo'yicha, mana Sanjar Umarovning ishi bo'yicha, yana boshqa ko'plar ijobiy natijalarga erishilgan.
Alisher Karomatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati Mirzobod tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karomatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat bo'limi rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olingan. Yangiyer shahar jinoiy ishlari sudi qaroriga ko'ra, ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan edi. 2008 yilning 25-dekabr kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlari sudi Alisher Karomatovning kassatsiya tartibidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'zgarishsiz qoldirish bo'yicha qaror chiqardi. Keyinchalik apellyatsiya sudining qarori ham xuddi shunday mazmunda bo'ldi. Endilikda Alisher Karomatovning yaqinlari O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilishni rejalashtirmoqda.
Alisher Karomatovning hibsga olingandan tortib toki qamoq jazosiga hukm qilinishgacha bo'lgan jarayonni ozodlik muxbirlari shubhasiz yoritib borganlar, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu boradagi to'liq tafsilotlarni topishingiz mumkin. Payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Gert Wildersni oqladi. Sud hukmiga ko'ra Wildersning islomga qarshi bayonotlari ko'plab musulmonlar uchun tahqiromiz bo'lsa-da, siyosiy bahslarga oid qonunchilikka zid emas deb topilgan. Hollandiya parlamenti deputati Wilders o'zini oqlovchi hukmni olqishlab, uni so'z erkinligi yo'lidagi katta yutuq deya atadi.
Hollandiyalik siyosatchi Geert Wilders 23-iyun kuni Amsterdamda o'tgan sudda unga qo'yilgan musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitish ayblovlari bo'yicha oqlandi. Hollandiya parlamentining mallasoch deputatiga 2006-2008 yillar oralig'ida islomga qarshi chiqishlari hamda munozaralarga sabab bo'lgan 17 daqiqalik film bilan bog'liq adovat uyg'otish va kamsitishga oid 5ta ayblov qo'yilayotgan edi. Amsterdam mintaqaviy sudi Wildersning bayonotlarini qonun belgilagan doira yoqasida lekin jamoatchilik bahsi kontekstida maqbul deb topdi. Chunki, deyiladi sud hukmida, bu bayonotlarni hollandiyalik musulmonlarga nisbatan kamsitish holatlari bilan bevosita bog'lab bo'lmaydi. Wilders ustidan sudga shikoyat qilgan guruhlar 23-iyun kuni chiqarilgan hukm yuzasidan taassuf bildirdi. Lekin sud zalidan chiqqan 47 yoshli populist siyosatchi Wilders o'zining oqlanishini fikr erkinligining g'alabasi deya olqishladi.
That's a major achievement for the freedom of speech in the Netherlands, and I also hope for other countries that could learn a lesson from this verdict.
Bu Hollandiyada so'z erkinligi uchun katta yutuqdir va men Hollandiya sudi chiqargan bu hukmdan boshqa mamlakatlar ham saboq olishiga umid qilaman, dedi Wilders. Sud hukmi, dedi u, islomni jamoatchilik orasida tanqid qilish mumkinligini anglatadi.
Continue to speak. Now, the good news is that it's also legal to be critical about Islam, to speak.
Men gapirganman, gapiryapman va gapirishda davom etaman. Endi esa islomni tanqid qilish qonunlashtirilgani xushxabar bo'ldi. Islom haqida tanqidiy fikrlarni ochiqchasiga aytish qonunlashtirildi. Bu juda muhimdir, chunki jamiyatlarimizning islomlashtirilishi menimcha katta muammodir, dedi Hollandiya parlamenti a'zosi. Wilders ustidan sudga u gazetada e'lon qilgan maqolasida islomni natsizmga tenglashtirgani hamda u ishlagan film munozalarga sabab bo'lgani turtki bo'lgan edi. Fitna deb nomlangan filmda musulmonlar Qur'oni Karimni yirtishlari lozim degan fikrlar bildiriladi. Uning Hollandiyada immigrantlar tsunamisi kuzatilayotganiga oid fikrlari ham jiddiy bahslarga sabab bo'ldi. Wilders o'z fikrlari mu'min musulmonlarga emas, islomga qarshi qaratilganini aytib keladi. Payshanba kungi hukm 2 yildan ortiq davom etgan sud tortishuvlariga nuqta qo'ydi. Wildersga nisbatan ayblovlar dastlab 2009-yilning yanvarida e'lon qilingan. 2010-yilning oktyabrida sud yakuniga yaqinlashayotgan paytda Wildersning advokati sudyalar o'z mijoziga nisbatan noxolis yondashayotgani vajidan ularni almashtirishni so'radi. 2011-yil boshida boshlangan yangi mahkama payshanba kuni yakunlandi. Kutilmaganda nafaqat Wildersning himoyachilari, balki bosh prokuratura ham uning oqlanishini yoqlab chiqdi. Bunga ikkala tomonning parlament a'zosining bayonotlari tahqiromiz bo'lishi mumkin. Lekin ularda bir din ahli sifatida musulmonlar emas, balki din sifatida islom tanqid qilinishi haqidagi xulosalari sabab bo'ldi. Lekin apellyatsion sud mazkur ish yuzasidan mahkama davom etishini aytmoqda. Wilders yetakchiligidagi Ozodlik partiyasi hukmdor koalitsiyaga kirmasa-da, u sezilarli tayanchga ega va parlamentdagi 3-chi yirik partiya hisoblanadi. Koalitsiya kelishuviga ko'ra, Ozodlik partiyasi parlamentda ozchilikni tashkil qiluvchi kuchlar hukumatini qo'llab-quvvatlash evaziga immigratsion qonun masalasida muayyan va'dalarni olgan va musulmon ayollarning jamoat joylarida burqa yoki hijob kiyishlarini taqiqlovchi qonunning qabul qilinishiga erishgan. 16 million aholiga ega Hollandiyada 1 millionga yaqin musulmon yashaydi. Ulardan 850 ming nafari mamlakat fuqarolaridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tganimizdek, payshanba kuni Hollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Geert Wildersni oqladi. Hozirgina lavhada mana shu xabar tafsilotlari va umuman mana shu ishning tarixiga oid qisqagina ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Biz sudning bu hukmi haqida munosabatini so'rab muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarovga yuzlandik. U kishi biz bilan birga jonli aloqada. Obidqori aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Avvalambor juma ayyomingiz muborak bo'lsin, qori aka. Mana hozirgina biz bilan birga mana shu juma kunida tarqalgan, demak, navbatdagi xabar, demak, Hollandiya sudining qarori haqidagi tafsilotlarni eshitdingiz. Dastlab shu sud qaroriga munosabatingizni aytsangiz, marhamat.
Albatta, bunday qarorlar insonda taassuf uyg'otadi. Lekin umuman olganda musulmonlar bunday narsalardan aslo tushkunlikka tushmaydilar. Bunday xurujlar, nohaqliklar qadim zamondan bo'lib kelgan va yana davom etadi va buni biz yaxshi anglaymiz, tushunamiz. Musulmonlar bunday narsalarni albatta tabiiy deb qabul qiladilar va ular o'zlarining dinlarida mustahkam turadilar va oldinga qarab yuraveradilar. Islom tinchlik dini, omonlik dini. Ana shuning uchun ham u Yevropaga ham keldi, u Xitoyga ham borgan. Bu islom dinining xalqchil din ekanligidan dalolat va buni ba'zi bir odamlar albatta buni ko'ra olmasliklari tabiiy.
Bu tariqa sud hukmining keyingi, masalan, ta'siri islom dunyosi va g'arb dunyosi o'rtasidagi munosabatlar va islom dunyosi va boshqa din vakillari o'rtasidagi munosabatlarga qanaqa ta'siri bo'lishi mumkin?
Albatta, mutlaqo ta'siri bo'lmaydi deb aytish qiyin. O'zi haqiqatan ko'p o'rinlarda islom va boshqa dinlar o'rtasida munozara yoki sharq va g'arb o'rtasida mubohasa, munozara degan narsa bu tanish narsa. Mana shunday holatlarda o'zaro bir-birini tushunish, kelishuv, murosalar qidiriladigan ko'pincha bir fitnalar qo'zg'alib ketganda qiyin vaziyatlar bo'ladi. Mana shunday vaziyatlardan xoli emasmiz. Shuning uchun bu jihatdan olib qaraganda bu sudning hukmi juda bir salbiy narsa deb qaralishi kerak va bu ancha-muncha murakkabliklar, chiganliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'lishi mumkin. Chunki mana shu Wildersning o'zining so'zida ham aytilyaptiki, mana bundan buyog'ida endi qonuniy bo'ldi islomni tanqid qilish degan so'zlari bu yaxshilik alomati emas albatta.
Lekin men ham shu haqida savol bermoqchi edim, Qora aka, Gert Wilders islom haqida tanqidiy fikrlarni ochiqchasiga aytish qonunlashtirildi dedi va u tanqidiy fikrlar demoqda va masalan demokratik jamiyatlar uchun so'z erkinligi ustuvor bo'lgan jamiyatlar uchun tanqidiy fikr aytilishi mutlaqo tabiiy va zarur. Bu borada nima deysiz?
Bu narsa o'zi tanqid degan narsa islomda, ya'ni tanqiddan hech kim qo'rqmaydi. Lekin bu hozir so'z o'yini qilyapti. Islomni tanqid qilishga ruxsat etildi. Shuncha paytgacha islom tanqid qilinmayotganmidi? Islomni odamlar oddiy suhbatda ham tanqid qilishadi. Masalan, biz ham oddiy turmushda har kuni boshqa dindagilar bilan yoki islomga munosabati salbiy bo'lgan odamlar bilan gaplashganda ular islomni tanqid qiladi-ku. Buni birov to'smaydi-ku. Yoki matbuot mana hozir islom haqida salbiy fikrlarni gapirib yotibdi-ku. Bunga nima deb bo'ladi? Ya'ni bu o'zi bor narsa, lekin islomni tanqid qilishga ruxsat etildi degan so'zning ma'nosi bu jiddiyroq, bu silliq gap bilan qo'pol narsani nazarda tutyapti deb o'ylaymiz. Ya'ni musulmonlarga nisbatan bu tazyiq kuchayadi endi. Biz bundan keyin ularni Yevropaga kelishiga mutlaqo qarshilik qilib, ularni Yevropadan siqib chiqarishga biz imkoniyatlarga ega bo'lyapmiz degan ma'noda gapiryapti bu odam va bunisi xatarli. Chunki u ochiq aytyapti-ku, ya'ni musulmonlar falon ularni Yevropaga ketirishga yo'l qo'yib bo'lmaydi degan so'zlarni u ochiq aytib turibdi. Shuning uchun ham bu islomni tanqid qilish degan gapi bu oddiy so'z. Bunda bu so'zning o'zi hech narsa emas o'zi aslida.
Ya'ni tom ma'noda tanqid qilish haqida gap ketmayapti degan bir ma'noni o'qiyapman-da sizning so'zlaringizdan, Qora aka.
Ha, shunday. Ya'ni oddiy tanqid emas, bu amaliy ravishda musulmonlarni siquv ostiga olish degan xavotir uyg'onadi albatta.
Demak, bu muhojiratdagi o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidqori Nazarov edi. Obidqori aka, vaqt ajratib bizga fikr bildirganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling.
Bu yerda kechirasiz, bir narsani yaxshi umidni aytib o'tish kerak, ammo dunyo masalan faqat shu Wildersga o'xshagan odamlardan iborat emas. G'arb dunyosi bu yerda aqlli, zakovatli odamlar, demokratiyani tom ma'noda to'g'ri tushunadigan insonlar bor ekan. Bunday odamlarga albatta ular javob qiladilar deb o'ylaymiz.
Tushunarli. Rahmat Obidqori aka, suhbat uchun, mazmunli suhbat uchun sog' bo'ling. Demak, aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, Obidqori Nazarov bilan suhbatlashimizga sabab esa payshanba kuni Gollandiya sudi musulmonlarga qarshi adovat uyg'otish va kamsitishda ayblangan populist siyosatchi Gert Wildersni oqlab chiqargan sud hukmi sabab bo'ldi. Sud hukmiga ko'ra Wildersning islomga qarshi bayonotlari ko'plab musulmonlar uchun tahqiromuz bo'lsa-da, lekin siyosiy bahslarga oid qonunchilikka zid emas deb topildi. Gollandiya parlamenti deputati Wildersning o'zi bu oqlovchi hukmni olqishladi va uni so'z erkinligi yo'lidagi katta yutuq deb atadi. Ayni paytda Wildersning tarafdorlari ham juda ko'pchilik va ular ham buni so'z erkinligi yo'lidagi yutuq deya baholamoqdalar. Uning tanqidchilari ham ko'pchilik. Bu, ya'ni islom diniga nisbatan haqoratga yo'l ochilishi mumkin. Bundan tashqari musulmonlarga nisbatan ta'qir kuchayishi mumkin demoqda va hozirgi Obidqori Nazarovdan eshitganingizdek, hattoki musulmonlarga nisbatan tazyiq kuchayishi mumkin degan xavotirlar ham tug'ilmoqda. Albatta, biz bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Agar sizda bu borada fikr mulohazalar bo'lsa, marhamat 3w.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Sud Gert Wildersni oqladi degan maqolani biz yaqindagina veb-saytimizga joylashtirdik. U yerda sharh qoldirish imkoni bor. Biz sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa suhbatimiz mintaqa yangiliklari bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegaraning yopib qo'yilishi oqibatida Qirg'iziston bilan O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 2010-yilda 50% kamaygan. Buning oqibatida Qirg'izistonning janubiy hududlarida qimmatchilik va ishsizlik ko'paygan. Chegaraning yopiq qolayotgani natijasida shu kunlarda Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jallobod va Botken viloyatlarida og'ir iqtisodiy vaziyat yuzaga kelgani aytilmoqda. Mana shu vaziyatni hamkasbimiz Elmurod o'rgandi.
Bishkekdagi Markaziy Osiyo Erkin Bozor instituti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning O'zbekiston bilan tashqi savdo aylanmasi 2009-yilda 279.3 million dollarni, shu jumladan eksport 167.6 million, import 111 million dollarni tashkil qilgan edi. 2010-yil esa Qirg'izistonda O'zbekistonga eksport hajmi 32.5 million dollarni tashkil qilgan xolos. Bunday vaziyat O'zbekiston Qirg'iziston Qirg'iziston bilan chegaralarini yopib qo'ygani sababli yuzaga kelgan. O'shdagi xalqaro tadbirkorlik kengashining ijrochi direktori Aqtalek Tunqatarovning aytishicha, chegaraning yopiqligi oqibatida O'zbekistondan oziq-ovqat, qishloq xo'jalik va kimyo sanoati mahsulotlarining olib o'tilishi to'xtab qolgan, natijada Qirg'iziston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlari narxi qimmatlagan.
Bizdeki bağlar 300-400 ise Özbekistan'dan kımbat bulu otat. Bizdin fermeler olsun, işkerler olsun.
Bizdeki narxnavo Özbekistan'a solishtirganda 300-400 marta kımbat. Bundan Kırgızistanlık fermerler ham, tadbirkorlar ham, savdogarlar ham juda katta ziyon tortmoqda. Özbekistan bilan savdo aylanmasi ise 50%ga kamaygan. Albatta bunday vaziyatdan osonlikcha chiqib bo'lmaydi. Lekin hukumat tez orada muammoni hal etish yo'llarini topmasa, iqtisodiy vaziyat yanada og'irlashishi mumkin, deydi Aqtalek Tunqatarov. Qirg'iziston rasmiylari bunday vaziyatdan chiqish uchun chegaraoldi hududlarida neytral bozor zonalari tashkil etish taklifi bilan chiqmoqdalar. Bu borada O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Ahmadjon Mahamadov gapirib berdi.
Biz birlik bulacakta el o'zincha savdo qiladi. Ani biz ko'rib turamiz, biroq O'sh viloyatda o'rtada
xalqning o'zi savdo sotiq yo'llarini izlab topayapti. Bundan bizning xabarimiz bor. Lekin bu savdo sotiqdan tadbirkor, fermer yoki savdogar emas, ko'proq korrupsiyalashgan amaldorlar foyda topayapti. Menimcha parlament chegaraoldi savdosi to'g'risida maxsus qonun qabul qilishi lozim. Neytral bozor zonalari tashkil etilib, bu joyga o'zbekistonlik ham, qirg'izistonlik ham erkin kirish huquqiga ega bo'lishi kerak. Bu bozorning ichida erkin savdo bo'lishi lozim, deydi Ahmadjon Mahamadov. Mutaxassislarning aytishlaricha, O'zbekiston chegarani yopib qo'ygani sababli savdo aylanmasi va tovar ayirboshlash rasman keskin kamaygan, biroq odamlar kontrabanda yo'li bilan kiyim-kechak va xo'jalik mollarini chegaradan yashirincha olib o'tish yo'llarini topishgan. Buning oqibatida esa O'zbekiston va Qirg'iziston chegarachilari bojgirlari o'rtasida korrupsiya kuchaygan.
Qarg'anda yo'ldir menen chegara javob qilganda qarabastan, savdo yurib chatadi, eldir o'tib chatadi.
Chegara yopiq bo'lgani bilan turli yo'llar orqali chegaraning ikki tarafiga mahsulotlar olib o'tilyapti. Chegaradan yashirin yo'l bilan o'tish uchun bir odam 100 qirg'iz so'mi, ya'ni 2.5 dollar, mahsulot olib o'tish uchun esa 300 so'm, ya'ni 7.5 dollar pora beriladi. Yuk mashinalarida mahsulotlar olib o'tuvchilar albatta ko'proq pul berishadi. Bundan tashqari O'zbekistonning Abu Sahi firmasi Qirg'iziston bozorlaridan kiyim-kechak va xo'jalik mahsulotlarini O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan tashimoqda, dedi Aqtalek Tunqatarov. Xalqaro tadbirkorlar kengashining ijrochi direktori Aqtalek Tunqatarov tilga olgan Abu Sahi shirkati O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizlaridan biriga tegishli ekani aytiladi. Shu yilning 28-fevral kuni O'zbekiston-Qirg'iziston o'rtasidagi savdo aylanmasi to'g'risida Ozodlikka suhbat bergan Markaziy Osiyo Erkin bozor instituti tadqiqotchisi Abu Sahi shirkati chegara yopiq bo'lishiga qaramay, Qirg'izistondan O'zbekistonga kuniga 100 tonnadan ortiqroq mahsulot olib o'tayotganini bildirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida endi huquq tartibot idoralari ta'ziqiga uchragan Jalolobodlik bir ayol hikoyasini havola qilmoqchimiz. Shu yilning 19-iyun kuni Jalolobodlik E'zozxon opa turmush o'rtog'i va o'g'li bilan birga O'shga bormoqchi bo'lganda O'shuzgan yo'lidagi Sherali qishlog'ida o'rnatilgan blokpostida GAI xodimlari ularni to'xtatgan va pul talab qilgan. O'g'li GAI xodimlariga so'ralgan pulni bermagani uchun opaning so'zlariga ko'ra kaltaklangan. E'zozxon opa 21-iyun kuni o'g'lini kaltaklagan GAI xodimi ustidan O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasiga ariza yozganini aytmoqda. Biroq GAI xodimi ustidan ariza yozgan uchun unga so'nggi kunlarda telefon orqali turli tahdidlar bo'lmoqda. E'zozxon opa bilan hamkorimiz Sherzod suhbatlashdi.
Jalolobodlik E'zozxon opa Sherali qishlog'ida o'rnatilgan blokpostda o'g'lini kaltaklagan, o'zini haqoratlagan GAI xodimining ko'krak belgisi nomerini eslab qolganini aytadi.
GAI formasida OP 097 nomerlik bir kishi kelib, yurma aka deb yetalab keldi. Shu vaqtda manday qarasam, GAI postidan boshqa yoqqa olib ketyapti o'g'limni. Tezda yo'ldan yugurib o'tdim-da orqasidan bordim. Men bordimday qarasam, bolam ko'kraklarga mushlab urayotgan ekan. Meni ko'rdi-yu to'xtadi. Ichkariga kiraman desam, meni formada qo'lida avtomati bor bola, meni yelkamga avtomati bilan turtib o'tmayapti, bu yoqqa kirish mumkin emas dedi. Ha, mumkin bo'lmasa nimaga bolam olib kirib urayapti? Nima uchun urasan dedim. Desam, men boyagi melisa formadagi bola, senlar hali ham ko'chib ketmay nima qilib yurishsan? Ko'chib ketmaysanmi O'zbekistonga? Shuncha xo'rliklar senga ozmi? Yo'qolish bu yerdan. Evashmadir. Keyin menda Uzmachovni nomrini eslab qolishga harakat qilib, menday qaradim. Qarasam Uzmachovni meni ko'zimga tiqqiday qulab kelib, mana, ko'rib ol. ko'rib ol qo'lingdan nima keladi, ko'chib ketishsang bo'lmaydi bu yerdan, yo'qolish bu yer senlarga jalobat emas, bu yer o'sh O'zbekiston emas, yo'qolish O'zbekistoningga desa.
Deydi Ezasxon opa. Suhbatdoshimizning aytishicha u 21-iyun kuni O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasiga o'g'lini kaltaklagan GAI xodimi ustidan ariza yozgani boradi. Biroq u yerda ham turli bahonalar bilan ariza olish paysalga solinadi.
Soat 12 da borgan bo'lsam 5:30 da arizamni qabul qilib olishdi. Unisi yo'q, bunisi yo'q deb har xil bahonalarni qilishdi.
Deydi suhbatdoshimiz. Ezasxon opaning aytishicha 23-iyun kunidan boshlab uning qo'l telefoniga turli tahdidlar bilan qo'ng'iroqlar bo'lmoqda.
Kecha u yoqdan bu yoqdan bizga ugrozhenyadaqa kelyaptida. Ey, senlar nima qilishyapsan? Mirni ishlatib qo'yisha olmaysanmi? O'zlaringga dushman oshirishi, bolalaring ishlagan yerni ham bilamiz, ko'chada yurishtirishini ham o'ylashgan. O'sha pastpastga tutib qo'yamiz deb qo'rqitishyapti.
Opa, mana shu tahdidlar kimdan bo'lyapti?
Men tergovchiman debdi, lekin tergovchining nomeri menda bor. U bizga telefon qilgan boshqa nomer,
dedi Ezosxon opa. 24-iyun kuni Ezosxon opaning o'g'li GAI xodimlari tomonidan kaltaklanishi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlari borasida ma'lumot olish uchun Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan ham bog'landik. Matbuot xizmati xodimasi bizga surishtirib aniq javobini aytishga va'da berdi va bir necha soatdan keyin telefon qilishimizni so'radi. Keyinroq telefon qilganimizda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining xodibasi Nazira Sultonqulova
tergov ishlari yurib jatqandan sizdan degan.
Tergov ishlari ketyapti ekan dedi va to'laroq ma'lumot olish uchun O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Mirzabek Ismailov hamda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Batir Nishanov bilan bog'lanishimizni maslahat berdi. Lekin O'zgan tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i janob Ismailov telefon go'shagini ko'tarmagani hamda O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi janob Nishanovning qo'l telefoni o'chirib qo'yilgani sababli ular bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
O'shda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan o'g'li kaltaklanganini da'vo qilayotgan Jallobodlik Ezosxon opa bilan hamkasbimiz Sherzod qurgan suhbatni eshitdingiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Ozodlikning erkin mikrofonni eshitirishiga Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rgan mehnat muhojiri, u bilan birga bu davlatda ishlab yurib, keyin O'zbekistonga qaytib borgan o'zbekistonlik sherigi qismatini so'zlab berdi. 29 yashar Muhiddin Abdullayev Toshkentdagi markaziy qamoqxona Toshturmadan Qashqadaryo viloyati Shayxali qo'rg'ondagi jazo o'tash muassasasiga ko'chirilishdan 17 kun o'tib vafot etgani xabar qilingan edi.
Muhiddin shu biz bilan birga turgan, shu bizda 1 yil mashdi. Azgina xizmat qildi, keyin orqaga qaytib bordi.
Qonuniy yo'l bilan, ha, viza bilan.
Ha, qonuniy.
Keyinchi?
Endi bu yerda azgina o'sha O'zbekistondan qochib kelgan, ya'ni metdan boshpana olgan odamlar bu yerda yashab, o'shalarni bahona qilib turib, uni qamab olishibdi-yu.
Qandoq hibsga olishdi? Aeroportdanlar olishdimi?
Yo, aeroportdan emas, uni registratsiya qilishgan, keyin kech payt uydan kelib bosib olib ketishgan. Sen Obidqori Nazarov bilan birga o'sha yerda birga bo'lgansan, O'zbekiston konstitutsiyasi va O'zbekiston qonunlariga qarshi ish ko'rgansizlar. Shu mayda chuda gaplar bo'pti, ichkarida masalan gaplar chiqdi-yu, ichkarida. O'ldirib olishdi u balani. Ilgari kasal ekan deb tashxis qo'yishgan.
Ilgari kasalmidi u bola?
Yo, butun bola edi. Kuniga 16 soat ishlaydigan bola edi. Mana supermarketlarni u borkas.
Demak, soppa-sog' bo'lgan, ketayotganda.
Ha, soppa-sog' bo'lgan u bola.
U Obidqori Nazarov yoniga borganmidi u bola?
Yo, unaqa dinga umuman aralashmagan.
Namoz, niyoz dindan uzoq bo'lamidi?
Yo, unaqa jan namozga berilmagan edi, lekin jumalaga chiqardi. Oddiy odamlarni avarib qamab chiqib, mashg'alat qildi. Muhiddinni yon qo'shnisi bor, Asror degan bola. U bolani ham tiqib qo'yishgan. Masha bo'yniga qo'yib, o'sha masha kimni qanaqa taniysan, nima? Keyin yo'q, tanimayman hech kimni, hech qanaqa odamlar bilan uchrashmaganmiz deb bilsa ham, sen masha odamlar bilan uchrashgansan, masha odamlar taniysan deb qanaqadir qog'ozlarga qo'l qo'ydirib, masha majburan ana qiynab, masalani qilishayotgan ekan.
Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Erkin mikrofonga Samarqand viloyati Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer To'ychi Bobojonov tuman hokimi u va yana 2 fermerga tegishli bo'lgan 55 gektarlik xo'jalikni tortib olishga urinayotganini aytib norozi bo'ldi.
Akramobod shirkatiga qarashli Muborak Hamzobod fermer xo'jaligining raisiman. Lalmi joydan pichib boq yaratganmiz 2006-yil. Fermerchilik tashkil bo'lganidan keyin pulini to'laganmiz gektarga 200 mingdan davlatga. Shuni hozir hokim zo'ravonlik qilib bizadan xalq mehnat qilib ko'katirgan tokni buzib sotaman deb harakat qilyapti.
Xo'jalikni buzish boshlandimi yo hali boshlanmadimi?
Ya biz tokni bermay janjal qilib turibmiz, endi qarorini qaytara olmayaptida. Endi viloyatga ham chiqqanmiz, respublikaga ham boruvdik.
Yeringiz qancha?
Uchun yerim maniki, berga 7.5 gektar.
Hammasiga uzum ekkanmisiz?
Hammasiga tok ekilgan, ha. Mevali daraxt, tok.
Nima uchun hokim yerni buzmoqchi?
Hokim endi shaharni kengaytiraman deydi.
Sudga murojaat qildingizmi?
Yo'q, sudga murojaat qilgan yo'q. Prokuratura, mana oblastga, boshqa tashkilotlarga murojaat qilgan, qishloq xo'jalik ministrlariga. Ular ham arzimizni hay qilib beramiz deydi, shu 2 yillarga sudraydi. Shuni majbur bo'lib mana ozodlikka efirga berishga majbur bo'ldikda.
2 yildan beri shu muammo bormi?
Ha, 2 yildan beri muammo bor. Ko'pchilik nomidan 3000 aholi yasaymiz mana shu Andaq qishlog'iga, tog' bag'riga yasaymiz. Bizlarni joyimiz shaharga moslashmagan, o'zi dehqonchilik bilan faqat tirikchilik qilamiz. Bala chaqamiz ham, ota bobolarimiz ham.
Nechta ishchingiz bor sizda?
Ishchilarga 1-200 ko'p, 55 gektarga. Endi bala chaqasi bilan ishkaroqchi bor, chiqishlaydi sherga, boshqa davlatlarga sarson bo'lib yurmaydi mana bu. Boshqa nimalarga ketmaydi mana bu. Uchun biz shuni talab qildik.
Erkin mikrofonga Samarqand viloyati Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan fermer To'ychi Bobojonov fikrlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, ushbu rukn ostida berilgan barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu yerda tilga olingan fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, ammo ushbu mikrofonda fikrlaringizni bildirish imkonidan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bemalol bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz davom etadi. Rossiya Davlat statistika qo'mitasi rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 2011 yil boshidan 1 mayga qadar rossiyaliklar soni yana 66 ming kishiga kamaygan. Ayni kezda mamlakatga kelayotgan mehnat muhojirlari soni ortib bormoqda va shu bois muhojirlar Rossiyani aholi nufuzi tushib ketishidan saqlab qolmoqda degan xulosalar tobora kuchayib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Rossiya Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, o'tgan yilning 1 choragida Rossiyada 558 mingga yaqin chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 2011 yilning shu davrida 572 ming tug'ilish qayd etilgan. Statistika qo'mitasi bu raqamlardan chiqargan hisob-kitoblarga ko'ra, tug'ilishlar sur'ati bilan tabiiy o'limlar soni ham kamayib borayotganiga qaramasdan, 2011 yil 1 choragida Rossiya aholisi soni 66 mingga kamaygan. Mutaxassislar demografik muammolarni boshidan kechirayotgan Rossiya aholisi nufuzining kamayib borishi 34.4%ga muhojirlar hisobiga qoplanayotganini ta'kidlamoqda. Rossiya statistika qo'mitasi rahbari Aleksandr Surinov 21 iyun kungi matbuot anjumanida o'tgan yilning oktyabr oyida Rossiya aholisi ro'yxatga olinganda noqonuniy muhojirlar ham hisobga olingan deya ma'lum qildi.
Мы, в общем-то, учитываем в том числе нелегальную миграцию, в отличие от других структур. Это вот не то, что нелегальная, скажем так, заезд страны.
Biz boshqa tuzilmalardan farqli o'laroq noqonuniy migratsiyani ham hisobga oldik. Ularni noqonuniy ham deyish haqiqatga yaqin emas. Chunki odamlar Rossiyaga qonuniy yo'l bilan kirib kelmoqda, bir qismi noqonuniy ravishda qolib ketmoqda. Shuning uchun aholi soni, jinsi va yoshi jihatidan berilgan raqamlarga to'liq ishonsa bo'ladi, deydi Rostat direktori Aleksandr Surinov. Ruka Daily nashriga bergan intervyusida Surinov aholini ro'yxatga olish paytida Rossiyada 14 million muhojir ro'yxatga olingan va bu yilgi ko'rsatkichlar yil oxirigacha e'lon qilinishini aytdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi o'tkazgan ijtimoiy demografik tadqiqotlar natijalariga ko'ra, Rossiyaga har yili 12,5 million muhojir kirib keladi. Moskvadagi demografiya instituti direktori Igor Belobarodov, noqonuniy mehnat muhojirlari oqimining bunday ko'lami Rossiyada millatlararo va madaniyatlararo to'qnashuvlar ehtimolining oshishiga sabab bo'lishi mumkin degan fikrda.
Даже его не хватает для компенсации естественной убыли. Впрочем, если бы хватало, это был бы ещё более тревожно.
Bugungi kunda migrantlar hatto tabiiy o'lim bilan bog'liq ko'rsatkichlarni qoplay olmasligi aniq. Ko'payishga qodir bo'lmagan kuchsiz aholiga, uning madaniyatiga qudratliroq aholi ta'siri kuchaysa, madaniyatlar to'qnashuvi yuzaga kelishi muqarrar, deydi Igor Belobarodov. Tahlilchi demografik muammoni Rossiyada ko'p bolali oilalarga davlat yordamini oshirish orqali erishish mumkinligiga ishonishini aytadi. Ammo bu masala xususida o'zgacha fikrda bo'lgan mutaxassislar ham bor. Rossiya demografiya va ekologiya markazining katta ilmiy xodimi Dmitriy Bogoyavlinskiy Ozodlik bilan suhbatda Rossiyaga kelayotgan migrantlar ko'lamining ortishini oddiy holat sifatida qabul qilish va bundan katta muammo yasamaslik kerak dedi.
Коренное население России уменьшается без всякой миграции. Просто от того, что смертность выше рождаемости. Миграция у нас будет продолжаться.
Rossiyaning tuba holisi har qanday migratsiyasi ham kamayib bormoqda. Bu shunchaki o'lim holatlarining tug'ilishdan ko'pligiga bog'liq. Bizda migratsiya davom etadi va buni normal holat deb qabul qilmoq kerak. Bunday holatda milliy nizolar ko'payishi ham tabiiy. Buning ehtimolini kamaytirish uchun Rossiyada milliy nizoni qo'zg'atuvchi shiorbozlikka chek qo'yish kerak, deb o'ylayman, dedi demograf olim Dmitriy Bogoyavlinskiy. Migratsiya bilan bog'liq milliy madaniy muammolarning yuzaga kelishida davlat idoralarining ham hissasi bor, deydi. U Rossiya hukumati bir tomondan qog'ozda muhojirlarga ajratilayotgan mehnat kvotalarini kamaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tarafdan millionlab noqonuniy mardikorlarning faoliyat yuritishiga ko'z yummoqda degan fikrda. Mutaxassislar ishga layoqatli aholi sonining keskin kamayib borishi Rossiya biznesining rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi asosiy omillardan biri ekanini aytishadi. Ba'zi hisoblarga ko'ra, 2012-2017 yillar davomida ishga layoqatli rossiyaliklar soni yiliga 1 million kishiga kamayib boradi. BMTning taxminlariga ko'ra esa, Rossiyaning hozirgi 142 millionlik aholisi 2040 yilga kelib 98 millionga tushishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz.
Ozodlik to'lqinlarida shu bilan tonggi suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.
Toshini qarasiga, xol bo'lay arasiga. Aslo rahmin kelmaydi.
Steve Tom.